lapha ngibona kuliphutha ngoba okwakhathesi i-budget yakhona izimali zakhona vele asilazo. I-budget yethu vele iyahlupheka kathesi. Okunye ukuthi sake saya khona le DRC yikho okwakuthitheka inotho yethu asilazo izisezwa khona ngayo. So mina engibona ukuthi ngaye okwakhathesi asihambisanga amabutho ngoba nxa kule nkinga lapha abantu bechaywe bulawa eZimbabwe ngesikhathi sekhodo akula siyasizwe kuthiwa khona kula mabutho azakuza lapha ezoncedisa ukugcina ukuthula.
Ye, siyabona ukubana leli nyathelo alikadluli edalele ephalamende. Ngokwazi kwakho wena umthetho kuyaba kwenziwe ngomthetho yini khona?
Ye, nxa idalele ephalamende loba lingazanga lithi lingazanga lihlale kwandisa ukuthi kube le thuba lokuthi nxa iphalamende ingahlala sekukhulunywa ngakho. Kodwa njengoba khathesi sikhulunywa nje ngehulumende, uhulumende we-unit lo bewuqakathekile ukuthi iphalamende iqale ihlale phansi icubungule ikhangelisise ukuthi izimali zakhona ziyabe zivela ngayo. Kodwa njengoba sazi ukuthi nxa kuyinto ezihambelana nesikutu i-ZANU-PF yabe ifuna ukuthi yenze iyodwa, ayimboni ukuthi kulungile ngoba vele isekelo sombuso esitsha sikhuluma ngakho ukuthi zayithi nxa amabutho engakahanjiswa ngaphandle kwelizwe nxa kungaso emergency ibhalele idalela ephalamende ngahlale phansi likhangelisise likhulume ngakho. Nxa bengakhulumi ngakho angiboni ukuthi kule mvumo ekhona la.
Ubona njani wena amanye amabandla akuhulumende lo manyano engathakazelela yini leli nyathelo?
Ngasuzathakazelele ngoba uhluphe ukuthi yena uKabila uJoseph Kabila uyehluleka ukulungisisa udaba lombuso wakhe. Ukhetho lwakhe lobudlwangudlwangu lobuceli laba amajaha la M23 bathi babana khonokho ukuthi idemokhrasi ye-DRC kayiso demokhrasi elungile. So thina sozihambe ngalesi qali kuyavimbele ukugcinana siprotect uhulumende ole democracy obudlwangudlwangu.